ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى.
E se nós os houvéssemos aniquilado com um castigo antes dele, haveriam dito, Senhor nosso, que nos houvesses enviado um mensageiro, então haveríamos seguido teus sinais antes que nos envilecêssemos e nos ignominiássemos.